Nyt alkaa Kleon raamattuleiri. Kustantaja Last. Lukija Elise Mantere. He neljä olivat ystävystyneet monta kesää aikaisemmin, jo ennen rippileiriä. Rebekka ja Saara olivat lapsuuden kavereita. He asuivat samassa korttelissa, kävivät samaa koulua, lauloivat samassa kirkkokuorossa. Jonathan ja Elias olivat tunteneet toisensa ala-asteelta lähtien. Kaikki heidän keskensä ja välillänsä oli ollut itsestään selvää, niin heidän ystävyytensä kuin heidän paikkansa Jumalan avoimen silmän alla. Mutta joillekin heistä, ja erityisesti Rebekkalle, oli jo jonkun aikaa kasvanut koko joukko tummia pilviä. Ensimmäiset epäilyksen ja levottomuuden piikit olivat pistäneet lihaan. Toki jokaisen kristityn pitäisikin epäillä jonkun kerran, mutta se sääntö harvoin lohduttaa sitä, joka kulkee epäilijän hukattuja askeleita. Tämä oli viimeinen kristillinen nuorisoleiri heidän ryhmälleen, joka oli alkanut kokoontumaan jo yli 5 vuotta sitten. Se, että se oli viimeinen leiri laatuaan, vääjäämätön loppu, sai aikaan värisevän, sakraalisen tunnelman näiden 4 parhaan ystävyksen joukossa. Ensimmäisenä päivänä päivällisellä, kun kaikki osanottajat saapuivat busseilla, oli aikataulussa vapaata leikkiä. Mutta ennen vapaata leikkiä pitäisi leiriviikko aloittaa tervetuliaispuheella auringon alla hymyileväisen aamupsalmilaulun kera. Tähän rakkauteen minun sieluni nyt katseensa kiinnittää. Kaikkien hetkien haavat ovat parannukseni. He lauloivat kaikki lumoutuneina. Pappi säteili kuin aurinko, kuin hengellä täytetty. Sitten nuoret katosivat vehreyteen. Rebekka, Saara, Jonathan ja Elias makasivat ottamassa aurinkoa merenrannalla. Silloin tällöin he vilvoittelivat liukumalla alas hieman liian kylmään veteen. Jokaisena menneenä kesänä he olivat tulleet pahemmiksi suustaan, juorunneet yhä raaemmin papeista, pilkanneet yhä viileämmin tiettyjä kristittykuplan typeriä osia, joista he itsensä löysivät, ja nauraneet yhä hysteerisemmin. Silti, tai sen perusteella, että ulkomaailma on viime vuosina yhä voimakkaammin murtautunut sisään kirkonpiirin suljettuun tilaan, niin houkuttelevan kuin kauhistuttavan valon tunkeutuvin sätein, silloin heidän raaka kielenkäyttönsä tuli kehystetyksi ja istutetuksi Luojan rakkauteen ja rakkaudesta Luojaan. Tiettyjä perusperiaatteita he eivät koskaan pilkanneet. Kolmiyhteyttä, lunastusoppia, eivätkä vähimpänä itsensä avioliittoon säästämistä. Seksistä puhumisesta ei ollut siis mitään kieltoa. Masturboinnista oli tullut sallittua kristillisille nuorille. Siihen jopa kannustettiin nelivärisissä esitteissä kirkon keskeisestä nuorisoliitosta, mutta oli vanhempia pappeja, jotka rypistivät otsaansa ja joutuivat selvästi puremaan kieltään ollakseen uhkaamatta itsensä tahraajia helvetin rikkihöyryillä, kuten heitä itseään uhattiin, kun he varttuivat. Pornografia sitä vastoin oli aivan toinen asia. Se oli paholaisen työtä, joka turmeli yhteiskuntaa, johti nuoria harhaan ja oli uhaksi sielun pelastumiselle. Jokainen heidän yhteisössään hyväksyi sen. Ensimmäisen iltapäivän lopussa, kun kaverukset irtaantuivat merestä ja vaelsivat kohti iltapalvelusta yhteismökissä, huomautti Rebekka kuin ohimennen, että hän ja Saara saivat käyttöönsä oman mökin. Hän vihjaili, että pojat voisivat helposti kömpiä sisään ikkunasta, kun kaikki valot oli sammutettu, ja sitten he voisivat puhua esteettä koko yön. Poissa muiden kuuluvilta ja näkösältä, kokonaan huomiotta, rauhassa. Kello 10:30 samana iltana tyttöjen ikkunaan koputettiin pehmeästi. Saara avasi, ja pojat kiipesivät hiljaa sisään. Huoneessa oli 2 leveää sänkyä asetettuina jalkopää jalkopäätä vasten. Tytöt asettuivat toiselle, pojat ryömivät toiseen. Kaikki 4 olivat ainoastaan ohuiden täkkien ja pyjamiensa ja yöpaitojensa ohuen kankaan peittäminä. He olivat kuin painottomia, hengästyneitä ohuessa viileässä yöilmassa raikkaine, makeine vastasyntyneen kesän tuoksuineen. Jännittyneinä ja innokkaina rakentuneista odotuksista vei monta sekuntia ennen kuin he palasivat uudelleen.